Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan Taliban hereketiniň wekillerini Aşgabatda çağıryp, Transawgan gaz geçirji proýektiniň howpsuzlyk meselesini maslahatlaşdy. Taliban hereketiniň siýasy idarasynyň ýolbaşçysy Molla Abdul Gani Baradaryň başdutanlygyndaky delegasiýa Aşgabatda Türkmenistanyň daşary siýasat idarasynyň ýolbaşçylary bilen duşuşuk geçirdi. Bu arada Türkmenistanyň daşary işler ministrligi 6-njy fevralda habar berdi. Gepleşikleriň barşynda taraplar Owanstanda paraýatçylygy we durnukluluğu ýola goýmagyň hemde saklamagyň derwaýystygyny bellediler. Şeýle-de Türkmenistanyň Owan halkyna berýän goldawynyň hususan energetika ulag hem ara gatnaşyk ulgamlarynda Owan ykdysadyýetiniň ösüşine berilýän ýardymyň aýraty nyktalandygy resmi maglumatda aýdylýar. Aşgabatdaky gepleşikler Pentagonyň golaýynda Taliban doporunun geçen ýyl Birleşen Ştatlar bilen baglaşan Owanstanda paraýatçylygy döretmek boýunça ulalaşyk etatynda öz üstüne alan borçnamalaryny yerine getirmeýänligini aýdan wagtynyň ýanyna gabat geldi. Talibanyň siýasy idarasynyň wekilleri Owan halkynyň abadançylygynyň hem gullap ösmeginiň üçin edilmegine gönükdirilen infrastruktura taslamalarynyň durmuşa geçirilmegini hemme taraplaryň goldaýanlygyny beýan etdiler diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrligi ýazýar. Owan wekilleri metbuata ýüzlenme bilen çykyş etdi. Jurnalistleriň sowallaryna jogap berdi. Talibanyň siýasy idarasynyň we gepleşikler toporunyň wekili Muhammed Suhail Şahin Türkmenistanyň çaklygy we görkezilen mehmansöwrlügi üçin Türkmen tarapyna minnetdarlyk bildirdi. Ol Türkmenistanyň Owanstan babatynda alyp barýan siýasatyna şeýlede goňşy ýurdun häzirki wagtda dowam edýän we geljekde hem beriljek köp ýyllyk siýasy hem ykdysady goldawyna oňyň baha berendiklerini aýtdy. Türkmenistan musulman goňşy bitarap döwlet bolmak bilen uzak ýyllaryň dowamında Owanstanda paraýatçylygyň ýola goýulmagyna we ýurdun ösüşine gönükdirilen başlangyçlar bilen ýygyderli çykyş edýär diýip Muhammad Suhail Şahin öz hereketiniň döwletiň çäginde durmuşa geçirilýän ähli milli taslamalar goraglydygyny üpçin etmek arkaly Owan halkynyň awadançylygyna hem ýurdun ötüşine taldymly goşant goşmaklyga çalışýanlygyny bellädi. Hususan dol Taliban hereketiniň top we beýlik infrastruktura taslamalarynyň durmuşa geçirilmegini hem de howpsuzlygynyň üpçin edilmegini dolu goldaýanlygyny ýygtady. Azatlygyň Owanstandaky habarçysy Talibanyň siýasy delegasiýasynyň başlygy Molla Abdul Gani Baradaryň resmi Aşgabatyň çaklygy bilen Türkmenistana baranlygyny Owan mediýasyna salgylanyp habar berdi. Owanstanyň Ariana News neşri hem Molla Baradaryň Aşgabatda Owanstandaky paraýatçylyk prosesi iki taraplyň gatnaşyklar serhet howpsuzlygy we Türkmenistan'a Owanstandaky taslamalary barada maslahat edenligini habar berdi. Neşir bu maglumaty Talibanyň sözçüsi Muhammad Naýema salgylanyp aýtdy. Naýemiň sözlerine görä bilime goldaw bermek we taglyk bilen baglanşykly meseleler hem ara alyp maslahatlaşylypdyr. Duşukda hususan da top gaz geçirijisi hem demir ýol ýaly uly meseleler barada gürrüň edilipdir. Mütbuğatın haberine göre, Molla Baradar Katar'ın paytaxtı Doha'da kabuldaki resmi hükümet ve Birleşen Ştatlar bilen geçirilen gepleşiklerini ara salıp sevitteki yurtlara siyahat ediyar. Bu taparın çayın dol geçen heptanın ahirinde Daşary işler ministri Javad Zarif bilen duşma uçini İran'a vardı. Eurasianet neşri Taliban'ın top gaz geçiricisine bildiren goldawyny Aşgabatda birden Bakuň arasında hatyrdaky dawaly gaz ýataga barada gelinen ylalaşykdan soň Türkmenistanyň gaz eksporty taslamalary babatda bir neche hepdeniň içinde gazanan ikinji uly üstünligi hökmünde häsiýetlendirdi. Sebäbi Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň 30 ýyla çeken dawada ylalaşmagy ahirinde Transhadar taslamasynyň amala aşyrylmagyna we türkmen gazynyň Ýewropa bazarlaryna göni çykarylmagyna mümkinçilik döredir öýdülýär. Şeýle-de neşir Taliban toporunyň garaşylmadyk yerden Aşgabat eden saparynyň arkasynda top taslamasyny uzak wagt bäri goldaýan Birleşen Ştatlaryň araçylygynyň duran bolmagynyň ähtimallygyny ýangzadýar. Pentagonyň metbuat sekretary John Kirby 28-nji ýanwarda jurnalistlere Taliban zorlugy azaltmak we Al-Qaida bilen gatnaşyklarynyň ýüz öwürmek baradaky borçnamalaryny yerine getirmeýär diýdi. Ol terrorçylykdan ýüz öwürmese we Owanstanyň milli howpsuzlyk güýçlerine garşy amala aşyrýan zorlukly hüjümlerini durdurmak baradaky borçnamalaryny yerine getirmese ulalaşylan utgaşdyrma alyp geljek anyk ýol ýodany görmek gaty kyn. Emma biz henize muňa ygrarly bolup galýarys diýip Kirby aýtdy. Geçen fevralda Birleşen Ştatlar we Taliban arasında gelinen ılalışığa göre sövüşücü toporun berin hopsuluk kepillikleri şolsanda Al-Qaida bilen ara gatnaşygyny kesmege taatında daşary yurt güýçlerinin ählisi 2021-nji ýylyň maýyna çenli Owanstandan çykarylmaly. Taliban toporunun sebetteki yurtlar bilen Afganistandaki paraqçılık prosesi we howpsuzluk bilen hem sağlygy saklaş meseleleri barada geçirýän gepleşikleri wagtda resmi kabulun pozisiýasy mälim edilmedi. Afgan hökümeti bu arada çykyş etmedi.